Velkommen til Mesterlære, en podcast, hvor vi udforsker den kristne tro, stiller os nysgerrige på Jesus og undersøger, hvordan det kan kobles på vores hverdag i en dansk kultur i det 21. århundrede. Velkommen på rejsen. Velkommen til Mesterlære. Vi sidder her i dag til vores officielle første afsnit af sæson 2. Det har været en god lang pause.
Det må man sige.
Vi glæder os til at komme ordentligt fra land igen.
Ja! Yeah.
Ja, yeah. Christian, han er klar. Christian Dolberg er min damer her, og vi har
jeg er også klar.
Andreas Wiftrup med os.
Yes.
Og jeg er her, Christoffer. Men vi sidder ikke alene i dag. Vi har simpelthen fået lov at få den ære at få Henrik Højlund med som gæst. Henrik, kunne du tænke dig måske lige kort bare introducere dig selv?
Ja, er det en ære? Jeg synes, det er en ære, jeg får lov til at være her. Jamen, jeg er valgmenighedspræst nede i det, der hedder Aarhus Bykirke. Og, jamen, hvad skal jeg sige? Jeg har nogle børn, faktisk nogle stykker, og også nogle børnebørn. Jeg har en skøn kone. Jeg er gift med den skønneste kvinde nord for Ejderen, faktisk. Det er der ikke ret mange, der
ender. Tror jeg på det, der?
Det er noget at stikke
mig. Jamen, det er jeg. Det er et faktum.
Sådan. Dejligt. Og du har et par børn også?
Ja, fem styks.
Fem styks, ja. Det er en god flok.
Det er det.
Ja.
Yeah.
Spændende. Mm. Og hvad, du har været sognepræst en del år også før det, ikke?
Ja, det har været sognepræst i mange år. Jeg var sognepræst i Løsning Korning nede mellem Horsens og Vejle i 18 år. Og før det var jeg sognepræst i Nord-Norge i 6,5 år. Det var et eventyr.
Helt op nord?
Ja, virkelig. Altså op nord for Polarcirklen. Ja, hvor solen for eksempel nu er overhovedet ikke kan ses.
Hold op.
Wow. Hvor der bare er nogle få lyse timer midt på dagen. Sådan halvlyse, ikke helt rigtig lys. Men solen skinner til gengæld hele natten om sommeren. Det var helt eventyrligt. Det kan jeg anbefale. Nord-Norge. Ja.
Så du har set nordlyset et par gange?
Ja. Og så har jeg været student og sekretær i KFS, og så har jeg været præst en kort tid på Nørrebro. Det var også interessant, men det var ikke det rigtige. Men det var interessant.
Spændende. Ja. Jamen, tusind tak, fordi du vil være med i dag. Mm. Henrik, jeg ved, at Christian har læst, jeg har læst noget af den, din bog, Jeg tror, du er her, ja, som du udgav for noget tid siden. Mm. Og det var egentlig den, der lige sådan kickstartede vores interesse til det her afsnit, konkret. Hvor du snakker omkring det her med, om vi er åndeligt blevet færdige i vores kultur i dag, og som danskere. Og i den bog, der studsede jeg over noget, hvor du beskriver den her rejse til Etiopien, som gjorde et rigtig stort indtryk på dig. Er det noget, du vil prøve at sætte nogle ord på? Hvad var det, den her rejse, den gjorde for dig?
Jamen, altså det er klart, jeg var meget... Da vi skulle derned, min kone og mig, det var fra 2013 til 15, vi var dernede i nogle perioder for at undervise. Og jeg havde store forventninger, for jeg havde læst en del om Etiopien før det bøger, og læst om fantastisk vækkelseshistorie, ikke også? Altså fra nærmest 0 og så op til over 10 millioner medlemmer, bare den lutherske kirke dernede, ikke? Og så er der andre evangeliske kirker, som også har oplevet noget lignende. Og, ja, og jeg tænkte, wow, ned og opleve det der. Og jeg læste blandt andet en bog af en svensk professor, som har været meget dernede. Og når man læser hans bog, så er det næsten, man læser Apostlenes Gerninger i det Nye Testamente. Ikke? Altså der er mirakel på mirakel og vidunderlige ting. Og, ja. Så jeg tænkte, wow, ned der. Og vi støtte også ind i det i mange sådan altså på anden hånd, så at sige, folk der fortalte om det de havde oplevet, folk der, ja, fantastiske historier, men det som blev det varige indtryk og det som gav mig lyst til at skrive bogen, det var den der, det som man kunne kalde for den fuldstændig ublufærdige tro, eller den meget naturlige tro, det meget naturlige gudsrelation fra først til sidst, fra morgen til aften og midnat med det der at bare have Gud som den største selvfølge i sit liv, eller selv være den selvfølgelige del af Gud og Guds liv. Det satte sig som et varigt indtryk, og gjorde, at jeg begyndte at tænke rigtig meget over, hvad er det, jeg selv er vokset op i? Hvad er det for en verden, vi lever i her i Danmark?
Mm. Spændende. Hvordan var de ting, du så dernede, anderledes end hvad du ser herhjemme?
Jamen altså, hvis du mener, det er altså, hvordan var det anderledes, sådan som jeg oplevede det her med ublufærdigheden, jamen altså, konkret, så var det bare sådan, at Gud blev naturligt inddraget i alt. Det var ikke fordi, at det var sådan et, men nogen kunne måske have en mistanke om, fra et sådan moderne vestligt samfund, at det er fordi, det er primitivt nede i Etiopien, så de er nødt til bare at inddrage Gud i alt. Og, men det er ikke rigtigt. Det er rigtigt nok, at man kan, der er ikke langt fra stenalder til moderne tid nede i Etiopien. Man kommer ned til hovedstaden af Etiopien, så kan man bare køre 15 km eller 10 km udenfor, så kommer man ud til hytter og meget, meget simpelt liv. Men også derude går de rundt med en mobiltelefon alle sammen. Og alle børnene kommer i skole, normal skole, og sygehuset, det moderne sygehus, ligger inde i Addis Ababa og andre steder. Det er ikke, det er ikke fantastiske forhold, hverken med skole eller sygehus. Jeg har bare også på sygehus dernede en tur. Men de kan det faktisk. Så moderniteten er der. Men i alt det der, så er Gud der også som den selvfølgelige del af det hele. Og del af det hele, det er faktisk for svagt et udtryk. Det er typisk, det er virkelig sådan en moderne dansk sekulær måde at udtale sig på, som del af det hele. De er snarere en del af Gud. Altså der er den der fuldstændig, hvad skal vi sige, bevidsthed om, at vi er, Gud er en bolig for os i slægt efter slægt. Nu citerer jeg fra en salme i Salmernes bog i det gamle testamente, salme 90, ikke? Gud har været en bolig for os i slægt efter slægt. Det der, at vi bor inde i Gud, det var ligesom, det meldte sig på mange måder, og du spørger selvfølgelig lidt, hvordan konkret, jamen altså, hvad skal jeg sige, altså, Gud blev bare nævnt og inddraget i alt, som det selvfølgeligste, selvfølgelig i bøndens form, men også på alle mulige andre måder. Man mærkede det bare, ja, det er faktisk svært for mig at sige sådan meget præcist, hvordan, altså, men jeg kan godt give nogle historier om det, det kan jeg godt, altså,
som jeg oplevede. Du kan komme med et eksempel, med en historie.
Eksempel, altså, jeg nævner, nej, det nævner jeg faktisk ikke i bogen, men det kan jeg da nævne for vi mødte nogle danskere dernede, som boede lidt længere sydpå nede i Etiopien, og boede har været der i mange år, og de havde sådan en havemand på 20 år, som var nede i Dodola, som det hedder. Og den her unge havemand, han gik en dag hen til borgmesteren og bankede på døren, for han går ind og snakker med borgmesteren, og der bliver døren bliver åbnet, og så ser han, at hele kommunestyret sidder derinde, og så siger han, okay, jeg går igen, jeg finder et andet tidspunkt at komme. Nej, siger borgmesteren, kom bare ind, du får lov til at sige det, du gerne vil. Så han satte sig ind, og det han gerne ville, det var simpelthen at dele noget tro med dem, og så sidder han og taler med de her, det var både muslimer og kristne, jo, der er også mange muslimer i Etiopien. Så sidder han og siger til dem, at det, I skal være klar over, at det, I gør, det er en tjeneste for Gud. I tjener Gud med også med det her politiske arbejde. Og så siger han lidt mere, og så deler lidt evangelium med dem, og så går han igen. Og den der helt, altså den der, vil vi gøre det ved Jacob Bundsgaard?
Ja, så tænker jeg på det.
Ja, det burde vi jo gøre. Måske. Nå, men den der.
Har du
der
gjort det?
Nej.
Altså, jeg arbejder jo som journalist. Jeg er i praktik for tiden, ikke? Og jeg har faktisk prøvet at få fat i Jacob Bundsgaard, og jeg kan afsløre, det er lidt svært, end at gå ind på rådhuset og sige, jeg vil faktisk gerne lige snakke med Jacob Bundsgaard.
Ja, det tror jeg på. Der er nok lidt enklere.
Det er sådan noget,
ja. Ja, det er sådan en ting. Jamen, ja. Eller for eksempel, en anden historie, hvor jeg, det var det første år, vi var nede, hvor jeg kom på en, fik lukket alle, vi var 8 studerende, ikke? Fik jeg dem til overbevist om, at vi skulle op på et højfjeld, over 4.000 meter op bag, hvor vi boede. Det er jo meget, altså Etiopien, det er jo højfjeldsområde, fantastisk område. Og vi boede i over 2.000 meters højde, men så skulle vi op på det der bjerg der, og tog afsted en tidlig morgen. Og jeg skulle selvfølgelig bare kæmpe for at holde mig på benene og holde mig frisk hele vejen op. Mens de her unge fyre, ikke? Altså de nærmest dansede op på bjerget og sang og bad og takkede Gud hele vejen op og hele vejen ned igen nærmest. Altså, og det var sådan en selvfølge, at selvfølgelig takker vi Gud for det her. Altså, det var bare sådan, det kom bare fra dem som mest selvfølgelig af alt i hele verden, at nu går vi her i den her fuldstændig fantastiske natur og er så glade for det hele og tak Gud for det.
Det er sådan lidt næsten helt gammeltestamentligt, ja. Når de bevæger sig rundt. Altså, jeg kommer til at tænke på en historie, hvor de, nu kan jeg ikke helt huske kontekst, men Pagtens Ark bliver transporteret tilbage til Jerusalem, hvor de for hver, jeg kan ikke huske det, en meter, to meter, så skal de lave et slagtoffer.
Så parkerer de lige. Og så er der,
det virker helt, altså det virker, for mig virker det sådan lidt, det virker unaturligt på en eller anden måde. Og det er sådan, det siger måske, det siger meget om, på den måde, jeg forholder mig sådan, eller i hvert fald for mit vedkommende, men jeg tror, jeg vil tænke, at en gang, det er jo nok, eller sådan, så kan man godt lidt mere sådan ind i sig selv. Ja. Men den er sådan helt meget sådan, virker til udadvendt, udadreagerende tros, eller udtryk for troen, det ligger lidt fjernt, kan jeg godt mærke.
Ja. Altså, det er heller ikke det, der præger mit liv med Gud allermest, at jeg går hvert skridt og takker Gud, men jeg har alligevel øvet mig lidt i dag, fordi jeg hørte en podcast, hvor der var en, der havde stillet spørgsmål. Det var sådan et på den måde podcast, ikke? Og hun havde stillet spørgsmålet, hvordan kan jeg, hvilke sådan kristne praksiser er der, hvis jeg gerne vil holde kontakt med Gud i løbet af min meget travle hverdag, hvor jeg blandt andet laver journalistik? Og så tænkte jeg, det kender jeg godt, og jeg glæder mig til
hun lavede også konkret.
Ja. Så jeg tænkte, endelig nogen, der forstår. Og så en af værterne kom med nogle rigtig gode forslag til sidst, hvor han sagde, at nogle gange handler det bare om at finde nogle små, altså gøre bittesmå handlinger, simpelthen og lige gøre dem lidt langsommere, og så at lave det til måder at bede på. Så han foreslog at gå langsomt op ad trappen, og så bruge det som en lille bønnevandring. Og jeg tænkte, yes, det gør jeg, fordi jeg arbejder på tredje sal. Så jeg gik bare langsomt op, og sådan ligesom gjorde det til en bøn, det der langsomme skridt, ikke? Og jeg var sådan, ikke dårligt. Ikke dårligt.
Ja, fedt. Ja, men det er inspirerende.
Men hvor er det vildt og spændende at høre om, at der findes mennesker, der har det som deres sådan mere generelle indstilling. Altså, jeg skal have sådan en input, og så skal jeg sådan reagere på det, men jeg er vildt nysgerrig på at høre mere om.
Men det er bare interessant, det du siger, ikke også? Fordi det siger jo også noget om, at det jo ikke... Etiopien ligger langt væk, men det der ligger ikke langt væk. Den naturlige relation, eller den selvfølgelige relation, etioperne har til Gud, den kan vi også have. Det kan vi også have i et moderne dansk samfund. Det kan vi også have, når vi går op ad en trappe herhjemme. Ja. Ikke? Altså, der er ikke, man skal passe på, at man ikke gør det til sådan noget, jamen det kan vi slet ikke. Vi kan ikke kopiere, vi skal ikke overføre en til en. Det er ikke det, jeg tænker. Sådan prøver jeg heller ikke at skrive det i bogen. Vi skal prøve at kopiere det, etioperne gør. Men der er noget i selve, altså i det fundamentale eller det essentielle i det, som vi godt kan tage til os. Og som vi jo kan tage til os, og du gør det jo, når du gør det der. Mm. Og du har ret i, at der skal måske være en større bevidsthed hos os. Jo, fordi vi jo hele tiden befinder os i et samfund, som ikke har den bevidsthed.
Ja.
Og den bevidsthed er jo meget mere udbredt, meget mere naturlig i hele det etiopiske samfund, selvom der selvfølgelig nok også findes, der givetvis findes også ikke troende, og der findes formodentlig også nogle ateister, nogle få stykker dernede ved at tro. Men det, samfundet er ikke sekulært på samme måde. Det er det simpelthen ikke. Deres præsident, som jo har været meget omdiskuteret, ham der fik Nobelprisen, han er jo en personlig Jesus-troende mand faktisk.
Men sådan, hvis vi bliver lidt i den her sammenligning mellem et sted som Etiopien, hvor de lever på den måde med den her selvfølgelighed i forhold til Gud i deres hverdag, og så sammenligner det med et sted som Danmark. Er vi generelt, det er måske et meget åbenlyst spørgsmål, svaret, men er vi generelt åndeligt blufærdige? Og er det tabu, og er det tabubelagt at være troende og vedkende sig af den kristne tro i Danmark?
Jamen, nu må I jo sige, hvad I mener, men jeg tænker det umiddelbart. Det er noget af det, jeg skriver om i bogen, og det tænker jeg faktisk, at mit umiddelbare svar er, at ja, jeg tror, der er meget blufærdighed, og der er også noget tabubelagt i det. Men jeg tror også, der er undtagelser. Jamen, dem synes jeg møder jævnligt. Skønne undtagelser. Folk, der ikke er blufærdige, men som melder det ud på en meget naturlig måde, meget ligefrem måde. Det kan jo så godt i dansk samfund blive en lidt sjov ting, fordi det ligesom ikke rammer en naturlig tone. Så det bliver sådan en lidt skæv tone. Ikke? Og det kan også godt nogle gange blive en skæv tone på en dum måde, også fra den kristne side. Det kan det faktisk. Altså hvor man kan bringe Gud og ånd og engle og alt muligt ind på måder, eller hvad skal jeg sige, i nogle sammenhæng, hvor man måske skulle tænke sig lidt mere om. Der er også noget, altså, nu begynder jeg nærmest at modsige mig selv, men det gør jeg ikke. Altså, men der er også noget, du er, som Paulus skriver i 1. Korintherbrev kapitel 9, vi skal blive jøde for jøder, og grækere for grækere, og lovløse for lovløse, og lovbundne for lovbundne, osv. Altså, der er også noget med, at vi er i det her danske samfund. Altså, I kan jo ikke bare, nu ved jeg ikke lige, hvor I arbejder hen, eller studerer, eller hvad, men man går ikke bare, man siger ikke bare sådan lige Gud uden videre, fordi det vil meget nemt kunne blive, altså virke imod sin hensigt, faktisk. Så vi skal også finde fornemmelsen for tonen og farven i det her samfund, i den måde, vi bringer Gud ind på, eller troen ind på. Men når det er sagt, så synes jeg så, at vi skal øve os i at være meget mere frimodige med det, med fingerspidsfornemmelsen. Fornemmelsen for, at vi er blandt danskere, og vi selv er danskere.
Helt sikkert. Det tænker jeg, vi kommer tilbage til os, hvordan vi måske kan blive mere det. Hvad tænker I, Drenge, i forhold til første spørgsmål?
Jamen, jeg tænker lidt tilbage på her i weekend, der var vi, holdt vi en docsdag, hvor vi egentlig vores første fysiske arrangement nogensinde, hvor vi inviterede Annemie Skak Johansson Jeg ved ikke, om du kender hende.
Jo.
Ja,
jo.
Hun har jo lavet et forskningsprojekt omkring, grundlæggende set, hvordan kommer folk til tro.
I Danmark.
I Danmark, ja. Og det som jo egentlig er, synes jeg er ret interessant, det er jo, at Gud er jo stadig til stede i vores samfund. Altså ved Folketinget er til åbningsgudstjeneste. Og hvis du spørger, hvis du spørger danskerne, om de er kristne, så vil nok de fleste vil jo nok sige, ja, de er kristne. Vi har jo altså Folkekirken som en stor og stærk institution. Men hvor hendes konklusion i en af konklusionerne er jo det med, at vi har mistet, altså vi har grundlæggende set mistet sproget. Vi kan ikke snakke om åndelighed mere, vi kan ikke snakke om Gud, fordi at alle de, altså vi så mister evnen til det, fordi de ord er blevet udfaset, eller de er altså blevet erstattet af vores meget sådan rationelle tankegang. Og det er også sådan, jeg synes, det er tit, det er i hvert fald min erfaring, man støder på, at folk ved ikke, hvis jeg spørger dem om noget med Gud, eller fortæller min egen tro, de ved simpelthen ikke, hvad de skal sige. De ved ikke, hvordan de skal respondere på det. De ved ikke, altså, om de skal klappe i hænderne, eller de skal græde, eller hvad de er sådan.
Hvad skal man gøre med det?
Ja, det er det der, hvad skal jeg gøre med det, hvor det er sådan.
Ja, du ved, selv hvis folk faktisk er rigtig nysgerrige, er sådan, nå, spændende, ja. Det lyder da interessant.
Ja, altså, men, så har jeg oplevet nogle gange.
Men hvad så? Altså, sådan, hvad spørger man så ind til? Eller hvordan, ja.
Ja, nu arbejder jeg arbejder på så et stedligt øjeblik, hvor jeg kører rundt i landet og underviser, hvor vi kører afsted meget tidligt om morgenen, og sidder der og snakker med mine kollegaer, og vi kommer tit til at snakke om hvad vi laver i vores hverdag. Og der fortæller jeg bruger jo meget tid i kirke. Og det er tit sådan, ja, spændende. Og så går jeg, så hører jeg ikke mere. Eller sådan, så kan det gå et halvt år, så kommer de tilbage sådan, jeg har egentlig tænkt på noget med det, du sagde om Gud, eller sådan det, du sagde om din tro, hvor det er sådan, umiddelbart, så sker der ingenting. Så ved de, så er det som om, så kan de ikke snakke mere om det, fordi det er enten meget intimt, eller de er bange for, at de kommer til at sige nogle ting, som sårer mig, altså, eller jeg har nogle værdier og nogle holdninger, som altså, jeg kan også sige, sådan tidligere, de i stedet for studeret, hvor det er sådan, der kan jeg huske, jeg fortalte, at jeg var kristen, og så var det en, der bandede, og så var det en, der sagde sådan, ej, du skal ikke bande, det vil Andreas ikke have, du skal ikke
bande. Det kender jeg godt, det der.
Jeg har aldrig sagt om, hvordan de der forventninger til, hvordan jeg som et troende menneske reagerer.
Ja, man kan hurtigt føle, at der bliver påduttet en masse holdninger, og påduttet en masse sådan måder, man skal agere på, som man egentlig ikke har sagt højt.
Ja. Men alligevel, så har jeg også nogle gange oplevet, at mennesker, som har godt vidst, at jeg har været troende, men vi aldrig nogensinde sådan rigtig snakket om tro, de kan komme lang tid efter, og enten fordi der måske er sket et eller andet deres liv, eller de har oplevet et eller andet, og så have et eller andet spørgsmål, hvad siger din tro egentlig om det her? Så det er som om, det er nogle gange, at det rammer et eller andet indeni. Altså jeg tænker, jeg kommer også til at tænke på noget, du sagde på et tidspunkt, Henrik, som jeg hørte i en af vores tidlige interviews, det her, hvor spørgsmålet lød, kan man opleve Gud? Hvortil du så svarer det med, det tror jeg ikke, man kan undgå. Og det er nok den der, sådan, på et eller andet tidspunkt, så går det op for folk, at der er et eller andet her, som er noget mere end bare, altså det kommer udefra ind, så at sige. Men sproget er der ikke til at kunne sætte ord på det, og sproget er der ikke til at kunne beskrive det. Og så bliver det enten kørt igennem den rationelle tankegang, hvor der er gode forklaringer på det meste, eller også så blomster det ligesom ikke op, så at sige. Ja, det var lidt en smør, men.
Ej, jeg tror simpelthen, det er, jeg forstår, det er så godt, det du siger, altså jeg tænker bare, at det er præcis det der, ikke også, at der er jo ikke sprog. Vi snakker jo ikke om det. Altså, eller det lever ikke i det almindelige hverdagssprog. Det gør det bare ikke. Gud er ikke i det almindelige hverdagssprog. Simpelthen ikke. Det er han ikke. På den måde lever vi i et postkristent samfund. Det gør vi simpelthen. I et afkristent samfund. Selvom vi kalder det for et kristent land, så er det jo i mange henseender simpelthen et afkristent land. Jeg forstår fuldstændig, at du siger, at så det betyder, at folk bliver sådan lidt. Hvad skal vi gøre, hvis når Andreas han siger Gud? Altså, vi kan ikke lige forholde os til det.
Ja, der mangler simpelthen et ordforråd.
Der er simpelthen et ord for det, ja. Altså. Men det betyder ikke, at Gud er langt væk fra dem nødvendigvis. På en eller anden ubestemmelig, usproglig måde. Ja, han er der jo, det ved vi. Det tror vi på, han er, ikke også. Men han kan også godt være det i deres sind, faktisk. På sådan en helt uklar måde.
Ja, da jeg kom til tro, der begyndte jeg sådan bagudskuende og tolke mange af de oplevelser, jeg havde haft, som var meget stærke i et nyt lys, ikke? Og jeg synes, okay, da vi stod over i St. Pauls Kirke, som ligger meget tæt på det her, hvor vi optager, hvor den gode Flemming Butz er præst, som også har været med i podcasten. Jeg stod der med et kor, jeg sang i på et tidspunkt, vi skulle varme op for et andet kor, og der er sådan en ret stærk tradition for det her i Aarhus, så der var rigtig mange mennesker, og kirken var faktisk fyldt. Vi stod der, og vi nåede sådan en klimaks i en sang, ikke? Og jeg var bare sådan. Det var bare en helt ekstase af ordet, ikke? Altså ekstatisk fornemmelse. Åndens nærvær, og jeg tror, alle kunne mærke det. Ikke? Altså, det var sådan helt særligt. Og det var ligesom, nu er jeg sådan, ja, det er jo de der tidspunkter, hvor man møder, hvor man møder Guds ånd, altså at der er noget åndsfyldt. Der er mange slags sprog for det, ikke?
Men nu bliver jeg nysgerrig. Når du altså er kommet fra ikke tro til tro,
ja.
Kan du huske, hvordan, ja, det må du jo kunne huske, altså hvordan var det med Gud, ordet Gud, og i det hele taget de kristne ord, en kristen tros ord, og hele altså det religiøse, før du var i troen?
Jeg tror, at jeg har længe tænkt, at jeg kom fra ikke tro til tro, men jeg tror, jeg kom fra sådan en latent barnetro, der aldrig var, altså, som lå som en lille frø i en lille lang tid. Jeg har egentlig altid haft det sådan rimelig godt med, med det ord Gud, og med, jeg kom fra en privatskole, hvor vi bad fadervor hver morgen, og jeg foldede mine hænder. På det sidste har jeg fundet tilbage til at folde mine hænder, det er ret fint. Jeg har lært det af en i min netværksgruppe, som kommer hver uge i vores hjem, ikke? Som fortæller dem sin nyfundne tro, om at hun altid har foldet hænder, så giver for mig det her også. Det var så... Tak. Nej, stod lidt der. Så på den måde har jeg egentlig... Har jeg ikke haft den der afstand på samme måde, men jeg ved ikke... Jeg tror bare ikke, jeg har noget som helst forhold til det ellers. Altså rigtigt.
Nej, okay. Men det var interessant, ikke? Og jeg kunne godt forestille mig, at der er ikke så få danskere, der godt kan... Eller, jeg tror også, der er mange, der ikke har det, men jeg tror godt, der kan være en del danskere, som faktisk... Eller der er en del danskere, som har det der... Det, som man kunne kalde for den svage barnetros fornemmelse. Et land, som de måske har stødt på som børn, eller har stødt på som bedstemor, eller... og måske kan deres fader, hvor fordi de gik til spejder eller et eller andet, de har prøvet at folde hænder mere end en gang i deres liv, måske mange gange i virkeligheden.
Ja. Det var bare noget, Gud meldte mig om forleden, det der med, at de der bønner var altså også rigtige bønner. Altså, der er ikke noget galt med at bede fadervor, når man er barn, det er stadig en bøn. Altså, det er ikke først en bøn nu, hvor du kan sige alle de her ting, du kan, om hvem jeg er og så videre. Ikke? Altså, det er en ret fin ting. Hvis jeg må fortælle lidt om det der med, jeg kan godt lide at snakke om blodfærdighed, fordi jeg føler mig rimelig blodfærdig, men jeg har altid lyst til at vise det, altså, og jeg har altid lyst til at komme ud med det, for jeg vil egentlig gerne være kendt af mine medmennesker. Ikke? Altså, det modsatte er at være afvist i virkeligheden. Ikke? Jeg vil egentlig gerne, at folk ser mig, som jeg er, og så tager imod mig. Og hvis jeg ikke viser dem, at jeg tror på Gud, og det er en meget, meget central del af mit liv, så har de ikke rigtig set mig. Altså, den fornemmelse har jeg ligesom. Det er som om, at... Altså, de kan måske sige noget om, at jeg elsker musik, eller whatever, men det er ligesom om, at... Altså, Så er der meget, man ikke ved om mig. Ikke? Så det kom bare til at tænke på, hvad er det interessant i den her snak om, at vi blev færdige. Det tror jeg måske er en af årsagerne, og det er sådan lidt paradoxalt. Ikke? På den ene side vil jeg gerne, vi har faktisk rigtig gerne snakke om det, og jeg vil rigtig gerne, altså jeg vil gerne bringe min tro i spil i relationer og på mit arbejde og sådan noget. Ikke? Men jeg oplever også, at det er ret udfordrende, måske på grund af frygten af, at de vil afvise mig over det, jeg siger, ikke? Ja, og jeg tænker bare på, at måske at det er en del af, hvorfor at vi blev færdige i virkeligheden. Fordi vi er bange for at blive afvist.
Jamen det tror jeg rigtig meget på, at det spiller en ret stor rolle. Præcis det, du siger der. Det løber jeg ind i det mange gange, og det, jeg kender det i sig også selv, altså, i visse sammenhænge. Altså, der er enormt mange, der har den der frygt for, at så tænker de bare dumt om mig. Altså, og så holder man lav profil. Jeg tror, det er så udbredt.
Jeg har faktisk godt tænkt mig lige at dykke lidt dybere ned i den, altså sådan lige at uddybe den og sådan sige, undersøge lidt, hvorfor, måske sige nogle af de der dumme tanker højt, som man har, når man sidder der og tænker, jeg har egentlig lyst til at dele min tro, men jeg bliver måske afvist, og den der frygt. Altså, hvad er det konkret, der frygtes, og sådan, og hvad er det for nogle fordomme, vi måske tror, der er, eller hvad er det, som vi tror folk måske vil tænke, eller hvad er det egentlig, vi er bange for, og der er på spil?
Altså, jeg har i hvert fald lagt mærke til mit eget liv. Jeg synes, jeg kan rigtig godt lide at diskutere teologi, og jeg kan også rigtig godt lide at diskutere sådan etiske problemstillinger med mine studiekammerater, og vi snakker sådan, hvor man godt kan snakke om Gud på sådan et filosofisk, teologisk plan, men jeg synes, det er langt mere vanskeligt at skulle fortælle om, hvordan oplever jeg Gud? Hvordan, eller sådan, hvis jeg har haft en åndelig oplevelse, det synes jeg er, altså det er ikke sådan... Jeg tror egentlig dybest set, så er det den der lidt, at de kommer til at tænke, ej, det er mærkeligt. Andreas, han er sådan lidt special. Han har måske lige mistet fornemmelsen på en eller anden måde med jorden. Og det synes jeg er sådan lidt angstprovokerende. Og det er også det der med, altså, man har jo sådan en idé om, jeg skal være et rationelt menneske. Altså, den ligger bare sådan dybt inden, jeg vil gerne være fornuftig. Altså, du, grundlæggende set hele min akademiske verden går jo ud på at argumentere rationelt og logisk og fornuftigt med de ting, jeg beskæftiger mig med. Og jeg tror, det er sådan lidt den skævvidning, man er bange for, der opstår, at man på en eller anden måde bliver akkrediteret, eller man bliver ikke sådan, men ens meninger bliver lidt, altså grundlæggende set, man bliver lidt pillet ned, eller set ned på, hvis man sådan giver udtryk for noget, som ikke kan forklares rationelt, som også er mærkeligt. Men omvendt, så har jeg også oplevet og erfaret, at når man gør det, at man får egentlig en meget sådan oprigtig menneskelig respons tilbage, for langt de fleste mennesker, at det sådan, de bliver nogle gange på en eller anden måde rørt af det, eller selv, altså sådan, så også nogle gange mennesker længes efter at komme i kontakt med noget andet end det rationelle. Mm. Og ja, igen, der kører lidt rundt i ring, men
jamen, jeg kan godt relatere til det også, du siger, at det er også en af de konkrete ting, jeg tænkte på, det fordi det er det selvstillede spørgsmål, med at jeg tror nogle gange, jeg kan komme til at forbinde det med den her frygt for at lyde ubegavet. Altså for at sige det, som det er, ikke?
Ja.
Altså fordi, at der er den der, man kan godt føle nogle gange, kan jeg i hvert fald, at der er den her tanke i vores samfund nogle gange om, at hvis, som du siger, hvis man tror på noget, der ikke er rationelt, og der er måske overnaturligt, og ikke lige kan forklares i simple termer, eller egentlig ikke kan bevises, så må man være lidt ubegavet. Og så må man egentlig være lidt irrationel i ens tankegang, og måske endda en smule skør. Og det er sjovt, hvor den fordom kommer fra, fordi jeg oplever faktisk også tit, det som du siger, men når man så endelig bryder tavsheden, og bryder blufærdigheden, og våger ligesom at kaste ud i troen og tale om det, at så bliver det ofte modtaget på en måde, hvor folk egentlig har en dyb respekt.
Men det er jo ikke mærkeligt, at det er sådan. Altså, vi lever jo stadigvæk i rationalismens tid. Der har rigtig været meget forskelligt fra cirka 1700, ikke også, og så til 2021, der er sket mange ting, og romantikkens tid, alt muligt, men rationalismen har levet hele tiden. Ikke? Vi lever i en vis forstand stadigvæk i modernitetens tid, selvom vi også taler om postmodernitet, og det er også interessant i og for sig i forhold til det, vi snakker om her. Ikke? Men vi lever altså stadigvæk i en tid, hvor på en eller anden måde, så er det rationaliteten og videnskabeligheden og alt det der, som ligger øverst på hylden. Ikke? Så det er ikke så mærkeligt, at man kan have den der følelse af, at folk vil bare se på mig som lidt dum og irrationel og lidt ubegavet, faktisk. Jeg synes ikke, det er mærkeligt overhovedet.
Nej, mærkeligt, det er nok også det forkerte ord. Fordi hvis man sætter sig, det er du ret i, altså hvis man sætter sig i deres sko, kan man jo godt forstå, okay, det er det ikke, det hænger ikke sammen.
Altså jeg tænker jo virkelig, at det er meget synligt med Svend Brinkmanns bog, han skrev Min år med Gud, som jo er, han sætter sig ned på sit kammer, han læser en masse litteratur, han læser en masse ting og sager, og så skriver han ligesom, hvad gør det ved ham? Han går ikke i kirke, han beder ikke, han sådan besøger ikke en eller anden form for åndelig kristen praksis, han går ikke på pilgrimsvandring, han faster ikke, altså sådan, det er meget interessant det der med, okay, jeg forholder mig udelukkende til Guds fra et eller andet, og så er det jo klart, han ender op med en konklusion, der er, at, altså, nu kan man jo mene om, hvad man vil om bogen, men det er jo meget sådan, altså kristendom handler dybest set om etik, altså hvordan skal vi opføre os ordentligt, og Gud er det her altså, betegnelse for det ubetinget gode, som vi har brug for, altså, altså den er jo sådan lidt, altså den kunne man ligesom på en eller anden måde se komme, tænker hvis man, men jeg tænker, det er jo meget sådan et billede på grundlæggende set, tror jeg, hvordan vi forholder os til åndelighed, eller sådan kristendom i dag, nemlig.
Og så kommer der pludselig en Charlotte Rør, der skriver en bog, der hedder Jeg mødte Jesus. Ja. Og det åbner jo, det har i virkeligheden åbnet for, altså jeg synes, det er jo en lidt blandet bog, men det ved Charlotte Rør godt, men det er jo, hun åbner jo for en ikke bare en lem, men faktisk næsten en ladeport, ikke også, for en masse danskere, som så bliver sådan meget glade i virkeligheden for, at vi kan håbe, at vi kan godt tale lidt mere åbent om det. Ikke? Det, hun skal have stor tak for, faktisk, med de her bøger, hun har skrevet. Også den næste bog, som også er en sjov, lidt kaotisk bog om alle mulige forskellige slags religiøse oplevelser, som ikke alle sammen er lige kristne, efter min mening. men altså, det er alligevel, det er en åbning for det her. Så det finder også sted i 2021, mens Svend Brinkmann skriver sin meget rationelle, begrebsmæssige Guds bog, så at sige.
Min oplevelse af noget af det her, det er, at fordi vi snakker om, hvordan jeg tænker, vi der sidder her i hvert fald, eller sådan, jeg har i hvert fald selv et ønske om at vidne om min tro. Altså, det er sådan en del af pakken, så vidt jeg læser min bibel. det er i hvert fald en det, jeg har, ikke, altså, at Jesus siger, gå ud i alverden og alt det der. Jeg kan lige huske ordlyden præcis, så jeg har ikke lyst til at slagte verset. Så på den ene side har jeg nogle gange den oplevelse af, at jeg er mega udfordret i det sted, jeg er, og jeg er i mindre tal som sådan en, der tror på Jesus og gerne vil fortælle andre om det liv, han også har for dem. At der er mange andre ideologier, der fylder langt mere, og at jeg er så meget på udebane. Og så nogle gange så hører jeg historier, så som vores gode ven Thomas Wieler fortalte os i weekenden, hvor han fortæller om, at han har været til et sted, hvor hans datter laver noget sport, og så var de endt med at snakke om, der var nogle af de andre voksne, der har snakket om, vi har ligesom købt alt det, vi kan købe, er der ikke mere i livet end det, eller hvad? Hvor de så har haft den der snak, faciliteret af, at han turde at svare på det fra hans altså kristne perspektiv og fortælle om, jo, men I ved måske godt, at jeg er meget troende, og jeg tror jo på, at vi faktisk er en del af en større plan, sådan noget, ikke? Og jeg tænker, hvordan går jeg fra min lidt sådan defensive position nogle gange, som jeg kan sidde på min radioarbejdsplads, til den her mere proaktive og mere sådan ovenpå sådan position, som min ven Thomas Willer kan stå i der, og ligesom uden at frygte at blive til grin, sådan bringe det i spil. Fordi jeg ved også godt, at det handler ikke om at have styr på alting, før vi går i gang med det. Fordi det handler ikke om, at vi skal komme til et sted, hvor vi nu ved, at jeg er så god og moden en kristen, og at jeg har så meget styr på det. Mit åndelige liv vælger frem. Ikke? Altså, fordi det er jo også en utopi. Sådan bliver det jo nok heller aldrig. Vi kommer hele tiden til at møde udfordringer. Så jeg leder efter vejen til at komme derhen, hvor jeg kan bringe mig selv og Gud i spil igennem mig, uden at frygte. Og det vil jeg gerne høre, om I har nogle gode tips til, fordi jeg er meget interesseret i. Ja.
Jamen, jeg synes bare lidt, du giver selv i hvert fald en vigtig del af svaret, nemlig at det handler ikke om at kunne det hele forfra og bagfra. Og kunne, altså det er så vigtigt, det du siger. At man, jeg mener, når vi snakker med mennesker om livet i hele sin bredde, ikke også? Om livsproblemer og så videre. Så sidder vi jo heller ikke, så når vi sidder og snakker med venner eller medstuderende eller et eller andet, om jeg ved ikke hvad, altså ægteskabets vanskeligheder, eller jeg ved ikke, altså så sidder vi jo ikke der og synes, at det har vi bare styr på, og vi kan bare, nej, det gør vi meget frimodigt, ja, fordi det gør vi bare, det er fint, det er ublufærdigt og sådan noget. På samme måde skal vi prøve at tænke om det, og overhovedet at bringe Gud i spil, eller bringe troen i spil i en samtale, at vi skal ikke kunne svare på folks spørgsmål fra ene til anden, og vi skal ikke kunne det hele overhovedet. Vi skal ikke kunne redegøre for vores tro fra A til Å. Det skal vi ikke kunne. Vi skal bare kunne sige det. Og så måske sige en ting mere. At noget, som jeg jævnligt siger til, eller for tiden siger en del til, også til folk i bykirken, at mange vil faktisk have svært ved, altså, og mange er flyver under radarhøjde, præcis fordi de også har det her som et problemstilling. Der er dels det der med, at man føler sig, man vil ikke blive set ned på, men også det der, man synes, man har meget lyst til det faktisk, ligesom du siger det, ikke også? Man har meget lyst til at bringe det ud, men man ved bare ikke, hvad man skal. Man kan ikke sige det hele, og man kan ikke. Og man er bare bange for, at man bliver væltet med spørgsmål, som man slet ikke kan svare på. Og der er min pointe over for den problemstilling, at jamen, det er ikke meningen, at du skal kunne sige en hel masse. Du skal bare sige, kom og se. For nu at citere fra Johannes Evangeliet kapitel 1, ikke? Hvad sagde Philip til, var det ikke Philip, der sagde det til Nathanael? Kom og se, kom og se. Mere sagde han ikke. Stod ikke og redegjorde
for. Ja, kom og se for jer selv.
Ja, eller kvinden fra den samaritanske brønd, Johannes 4, som går ind og skal ind til byen, ikke? Også, og siger, og så fortæller hun, hvad han har sagt til hende, og hun ved jo virkelig ikke ret meget om Jesus. Det jo ikke. Hun går jo
hun har lige mødt ham.
Og de kommer ud og møder ham, og så er der folk, der kommer til tro. Og så kom og se, kom med ned i vores kirke, altså, eller kom med ind til vores koncert her, eller et eller andet. Altså mere skal der jo sådan set ikke til. Det vigtigste i alt det er i virkeligheden relationen til andre mennesker. Nu går jeg måske lidt uden for vores tema, men det er bare lige lyst til at sige, altså. Som en trøst til alle, der synes, at man kunne det her, man burde kunne det her meget mere, og derfor er vi så blufærdige. Ja, altså. Kom og se.
Fedt.
Ja.
Men jeg tænker også, det er interessant, at nu bevæger man lidt væk fra dit spørgsmål, Christian, men det her med, at blufærdigheden ligger jo heller ikke kun hos dem, der er troende og kirkevandets side, nødvendigvis.
Nej.
Noget, jeg synes, der var ret interessant, nu nævnte du Annemie Skak og den der workshop, vi havde lørdags. I hendes forskning, der pegede hun også på en undersøgelse fra England, som viste, at lige omkring halvdelen af alle englændere havde haft en eller flere åndelige oplevelser. Men der er utrolig få, der egentlig snakker om det. Og noget kan jo tyde på, at hvis det sker i England, så er der nok også en høj grad af samme tendens i Danmark. Så der er jo bare et eller andet med, at folk måske i vores samfund generelt har svært ved at snakke om tro og om åndelighed og åndelige oplevelser. Og samme dag, der snakkede Thomas Willer, som du nævnte også, om en anden undersøgelse, der pegede på, at en ud af seks unge danskere, jeg ved ikke, kan I huske alderen, mellem 18 og 35 måske, tror jeg det var?
Nej, den der, er det fra Vesterbro Sogn? Det er fra 28 til et eller andet. Det er sådan unge voksne.
Okay, unge voksne, ja. Hvor en ud af seks faktisk savnede nogen at snakke med om åndelighed. Og det synes jeg bare er interessant. Altså, men vi gør det jo ikke.
Det er meget,
ja. Jeg tror, det 18-35.
Ja, det, det mener den også, det var. Ja, ja. men det, ja. Det er bare interessant, fordi jeg tror også, vi kan komme til at sådan, du ved, tænke, at det er bare mig, der er mega dårlig til at snakke om min tro, og jeg kan ikke finde ud af at snakke med nogen om troen. Men andre folk kan heller ikke finde ud af måske at snakke om deres tro, og de ting, som de spørgsmål, de har til meningen med livet og til åndelighed. Ja. Så det der med nogle gange måske at tænke lidt, at vi sidder i båden sammen. Ja. Jamen, at det ikke er så meget os og dem.
Jamen det er altså, så godt sagt det der. Jeg tror så meget på det der. Jeg tror nemlig, der er rigtig, altså det har vi også snakket om før nu i dag, ikke? Altså der er rigtig meget blufærdighed i det hele taget i vores samfund omkring religiøsitet og tro. Og Charlotte Rørts nummer 2 bog, Vi har mødt Jesus, hvor hun interviewer en hel masse og siger, at der var ufattelig mange flere, som meldte sig hos hende med historier, mærkelige historier.
Ja, tusinder.
Tusinder, ikke også? Det er det, hun siger, og det tror jeg på. Og jeg stødte på en mærkelig historie her for en halv års tid siden med en der snakkede med Svend Brinkmann omkring den der bog der. Han interviewede ham. Det er en journalist, som interviewede ham til Berlingske Tiden. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Og så fortæller journalisten, de kommer i en samtale, det er en meget langt interview, ikke også? Og så siger journalisten sådan hen mod slutningen, at han har også haft en meget stærk religiøs oplevelse. Hvor han var til en gudstjeneste, efter han havde interviewet en præst, var han til en gudstjeneste søndagen efter, og så under gudstjenesten, så pludselig så melder det sig bare med en enorm kraft. Gud er her jo. Gud er her. Han troede ikke på ham ellers, men Gud er her. Men han fortæller så, at han gik ud fra gudstjenesten og besluttede sig for, at nej, det skal bare ikke. Det skal ikke ændre mit liv. Slutbrud, så han vendte Gud ryggen. Ikke? Det, som gik op for mig senere, det var faktisk et interview, han havde lavet med mig om gudstjenesten, han havde lavet til løsning. Det var fuldstændig crazy godt. Men det er bare, der er også et moment af blufærdighed i det, eller det han faktisk siger direkte, det er, at jeg havde egentlig ikke lyst til, at det sådan skulle forandre, men jeg var bange for, at jeg skulle i virkeligheden komme til at ændre mit liv for meget. Det havde jeg ikke lige lyst til. Det var jeg ikke klar til. Nej, hvorfor ikke? Fordi så vil han netop blive betragtet som en særling, en religiøs særling lige pludselig. Og det er også det flere nyomvendte. Jeg ved ikke, hvad du kunne fortælle om det, men der er flere nyomvendte i Danmark, som kommer fra ikke tro til tro, som netop kan fortælle det der, at når de så tager det skridt der, så bliver de altså også betragtet som noget lidt mærkeligt.
Ja, altså det er sjovt, fordi da jeg satte mine fødder op i Citykirken i Aarhus, hvor det var min sådan, den rejse, jeg er på nu, startede. Altså en masse ting før det. Det var ligesom der, jeg gik ind i troen og tog den beslutning, jeg tog osv. Jeg kan godt huske, en af de første gange, hvor jeg havde en god oplevelse til gudstjenesten, så tænkte jeg bagefter, hvad har jeg rodet mig ind i? Jeg tænkte, nej, hvad er det, jeg har rodet mig ind i? Hvad? Fordi hvis alt det her sådan er rigtigt, så er der jo rigtig mange ting, jeg skal gentænke. Ikke? Og jeg kan bare huske, at jeg tænkte det med sådan lidt humor og også sådan lidt ægthed. Ikke? Sådan, hold nu fast. Det var bare lige præcis det, du sagde. Det synes jeg er ret sjovt.
Ja, altså, det er sjovt.
Ja, fordi nogle gange, så kan vi jo altså selv have det på fuldstændig samme måde. Jeg vil jo heller ikke nogle gange træde helt ind i konsekvenserne, eller sådan på en eller anden måde leve mit liv velvidende af Gud. Altså, jeg tror selvfølgelig på, at Gud findes, men stadigvæk sådan at bevæge sig ind i det, og hvad kan man sige, kontinuerligt overgive forskellige. Altså, det er jo stadig områder af mit liv, som Gud ikke har sådan taleret ind i endnu. Altså, så det er også, jeg tænker, den der, ligesom ham journalist, der sagde, okay, der er noget til stede, men jeg magter simpelthen ikke at gøre det, jeg evner ikke at gøre det, jeg vil ikke gøre det. Altså, den tror jeg også nogle gange, at den er jo ligesom, i hvert fald for mit eget vedkommende, lige så meget til stede i mig selv, at det er simpelthen, altså der er også den der, altså, og det tror jeg grundlæggende set har meget at gøre med, altså hele den, altså overgivelsesprocessen, så at sige. Ja, jeg tror nogle gange, så skal vi nok også gå lidt op med det der paradigme, at altså, det er i hvert fald noget, jeg sådan selv har skulle kæmpe med, for jeg kom nok fra en tradition, hvor der var meget vægtlægning på, at nu, jeg har så været på F-skole, nu kommer du ud i verden, og nu skal du huske, at du har noget, de andre ikke har, og der er noget inde i dig, som gør dig anderledes end de andre. Og det er heller ikke, fordi jeg nødvendigvis tror, det er helt forkert, men jeg tror, nogle gange skal vi jo nok også gribe mere fat i de ting, vi har til fælles, og måske betragte, altså ikke, men sådan, for mig at sige, så tror jeg, jeg har bevæget mig fra, at kristendommen er noget, der har alle svarene til, at kristendom er noget, der stiller rigtig gode spørgsmål. Og ikke altid lige kan levere et kampdygtigt svar, hvis man kan sige det sådan. Men den der med at være i spørgsmål nogle gange, og egentlig være åben over for, okay, min egen grundlæggende sig, hvordan forholder jeg mig til verden? Hvordan, altså, og hvad er den tilstand, hvor alting ikke er skrevet i sten, enten at man kan falde over på sådan en, altså en lidt, det tror jeg også noget af det, jeg selv har været meget bange for. Det var det der, det fundamentalistiske grundlæggende set. At blive for sikker på mine egne holdninger. Det er jo sådan set grundlæggende set ikke nogen mennesker, der tror jeg, der synes jeg er særlig fedt med skråstikker kristne, der har svar på alting. Og der har jeg nok meget været, men jeg synes, jeg er i bevægelse med over mod noget, hvor jeg selv oplever, at kristendommen får mig til at stille flere og flere spørgsmål, end den egentlig nødvendigvis leverer svar. Og det tror jeg faktisk, at på en eller anden måde et godt sted at være. Er det i hvert fald ikke noget dårligt sted lige nu, selvom det, at det giver, for mig giver det tro meget mere smag. Mm. Det giver mig meget mere sådan fornemmelse af Gud som noget, der er, altså som Gud som en, som ikke altid er forklaret, men som faktisk også på en eller anden måde findes i det mystiske, i noget, jeg ikke forstår. Og det er jo noget, der er så udfordrende for vores særlig vestlige ting, at det rationalistiske, det vi vil gerne forstå det. Men samtidig så tror jeg også, vi har brug for på en eller anden måde den eksistens, eller Gud som den eksistens, som ikke leverer, som ikke giver svarene på det, som jeg kæmper med. Fordi der er måske i virkeligheden ikke altid et godt svar i alle situationer.
Men vildt interessant at høre, og for måske også at koble den tilbage på det, vi snakker om med at ikke at være blufærdig med sin tro, når man snakker med folk, der måske ikke har samme forforståelse og samme kirkelige forståelse og begreb for hvem Gud han er og erfaring af det. Så tror jeg også, du siger, at det er et rart sted at være, eller et godt sted, et spændende sted at være, der hvor du stiller flere spørgsmål, end har svar. Og jeg tror også, at det er et enormt godt og spændende sted at være faktisk, når man våger at dele sin tro. Altså i mødet med folk, som selv går og stiller alle de her spørgsmål. Fordi at man ikke kommer netop, som vi snakker om, at man ikke kommer med en, der har alle svarene, men også sådan, at troen og den kristne tro kan give enormt mange spændende spørgsmål, som er utrolig medmenneskelige, som der er utrolig mange mennesker, der faktisk måske går og stiller. Og det kan være en dialog åbner til at snakke om troen med folk, der giver det mening, det siger. Der ikke er kirkevante. Altså, så det mere bliver, nu skal jeg ud og dele min tro på sådan en måde, hvor at jeg skal ud og sørge for, at alle de, altså evangeliserer dybest set, og at alle bliver kristne og omvende folk og fortælle dem alle svarene, men at det mere er at være åben og sårbar omkring den proces, man selv er i, og de spørgsmål, man selv stiller, og invitere folk ind i spørgsmål.
Jeg kan godt høre, at jeg sidder sammen med nogle unge mennesker nu.
Ja, jamen, du skal endelig komme med dine...
Det er meget klogt, det I siger, og jeg tror, der er meget, rigtig meget vigtigt i det, faktisk.
Giver sådan noget modvægt.
Jamen, jeg sidder lige og overvejer, om der skal lidt modvægt på mig. Jeg ved det faktisk ikke rigtigt, fordi jeg ved jo ikke helt præcis, hvad det er i, eller hvilke konsekvenser det så har. Altså, jeg mener det faktisk, det er ikke for venligt, at jeg siger, at det er klogt, fordi jeg tror, det er helt rigtigt, at man jo, og det har jeg sagt i mange sammenhæng også til overfor ikke-troende, at det at blive troende betyder ikke, at så er verden sådan set lukket ned, eller ikke ned, men altså så er huset bygget færdigt, og man forstår det hele, og mange har jo det der, mange har den der, det fordomsbillede af kristne og religiøse i det hele taget, at om ikke mindst kristne, at så træder de jo ind af en dør, ind i et hus, og derinde, der er væggene meget klare, og vinduerne og det hele, og loftet osv. Men jeg plejer jo at sige, at det er lige modsat, når du træder ind i troen, så åbner verden sig og bliver langt større. Mm. Og det vil sige også langt større med spørgsmål på en måde. Og jeg er helt med på tanken om Gud som noget, der rækker ud over det, vi forstår, i hvert fald med vores fornuft. Men når jeg alligevel sidder og overvejer lidt, altså det er jo klart, altså det er den der meget dialogiske måde, I prøver at formulere det på, og respekt for det, og jeg tror, man kan komme rigtig godt afsted med det, og komme langt med det, også fordi det er tidens stemme nu i vores samfund, og i jeres generation. Jeg kommer fra en lidt anden generation. Jeg tænker måske også, jeg ved ikke, om jeg skal udfordre jer faktisk.
Det skal du. Det er derfor, du er.
Jamen.
Prøv så se, hvem vi kan gribe.
Nå, men altså, jeg tænker bare, alene det, nå, men jeg ved ikke, jeg ved sådan set ikke, hvordan jeg skal udfordre jer, men jeg sidder bare sådan lige og overvejer, om der alligevel, hvor meget I synes, at I gerne vil udtrykke denne, nu bruger jeg bare udtrykket usikkerhed, altså hvor meget vil I gerne, hvad mener I med det? Jeg kan også bare stille som et spørgsmål.
Ja.
Hvad tænker I om det? Altså er det alligevel ikke det, vi tror på som kristne, er det alligevel ikke, har det ikke også et klart udtryk faktisk? Kan det ikke sættes på i virkeligheden i meget få ord, uden at man derved har fanget det hele? Jo, står I, hvad mener?
Ja, ja, helt bestemt.
Det tror jeg.
Ja, hvordan skal man lige formulere altså, det? Det er lidt
opfordret. Jeg har en formulering. Der findes jo også det at være, fordi jeg sidder og tænker på, det handler måske også om at være i kontakt med, hvad er egentlig de gode nyheder for os i dag? Altså, hvordan lyder de gode nyheder, så de kan forstås af sådan nogen som os? Og så kan det netop siges i ret, ret korte termer, hvis man har taget stilling til det måske. Altså, det er måske en del af svaret, for ikke at gøre det til en lang psykologsamtale, hver gang man skal have snakke om tro med andre mennesker, ikke?
Ja, det... Yeah. Jo, det skal man jo heller ikke, for jeg tænker også, at kristendommen har jo, synes jeg, at Jesus har nogle meget klare budskaber til os mennesker. I skal omvende jer og tro på evangeliet. Yeah. Altså, nu kommer bare til, vi var lige på Frikirkenet, lederkonference her, hvor Sørine Godfredsen var inviteret, og hun stod og sagde der med, jamen, I skal snakke om, altså, I skal snakke om det onde. Yeah. Altså, fordi vi i Vesten har afviklet fortællingen om, at der er noget godt og noget ondt til stede her, og vi sådan i humanismens navn udvander alting. Og så er kirkens, altså, og det kan man jo alt, det ved jeg bestemt ikke, om jeg er enig i altid, men kirkens opgave er også i talesæt, både det onde i verden, men sandelig også det onde, der er i dig. Du skal forholde dig til, at det bliver du også nødt til at gribe fat i, og forholde dig til det onde. Og nu kan godt være, at vi lige drejer den lidt, men vi er jo også i en tid, grundlæggende set, hvor det budskab omvender dig, at følge Jesus, eller følge, folk gider ikke omvende sig.
Nej.
Folk gider ikke høre om synden, eller det onde, der er i en selv. Hvor det tænker jeg, okay, altså jeg tænker, verdens store problem, det er jo ikke, at vi, altså verdens store problem, det er jo os. Altså det er grundlæggende set vores egen inkompetence, vores egen manglende evne til at gøre det gode. Altså du kan bare se det alt fra klima til, jamen you name it, næsten hver eneste konflikt kan jo spores tilbage til nogle mennesker, som har prioriteterne helt galt. Og det tænker jeg, det er jo egentlig på en eller anden måde kristendommens meget klare budskab til os. Du skal omvende dig. Men det synes jeg godt nok nogle, eller sådan, ja, jeg ved ikke, jeg er ved at tale mig selv op i en krog, kan jeg godt høre, men det er nogle gange svært på en eller anden måde.
Men det er interessant.
Nej, men jeg må ikke bare sige, jeg synes, det lyder rigtig fint. Jeg er glad for det, I siger. Nu er jeg faldt til ro igen. Nej, det jeg vil sige også, det er, at jeg tænker også, at man kan jo ikke bare gå ud og sige i moderne, civiliseret dansk samfund 2021, omvend dig, tro på Jesus, så får du syndernes forladelse og bliver frelst.
Ja.
Hallo, det skal siges med flere ord, det skal siges med andre ord også. Altså, samtidig med, jeg mener, at Søren Godfredsen har fuldstændig ret.
Det er en fantastisk god
bog om ondskab i øvrigt. Men vi skal være meget ligefrem og direkte, og også være klar over, at vi bringer noget ind, som ikke kan i et og alt flettes ind i et moderne sprog og moderne bevidsthed. Vi skal også bringe noget ind, som virkelig rummer, som åbner nogle vinduer for et sekulariseret menneske, som ikke umiddelbart nogensinde har set ud igennem det vindue der. Det skal vi hjælpe ham eller hende til. Og der skal vi altså have frimodigheden til det.
Det kan være, at vi kommer ned til et spørgsmål. Jeg har også nogle andre ting, jeg gerne vil vende tilbage til, før vi skal afslutte. Men jeg havde faktisk også taget et spørgsmål med, som I lidt er ved at snakke jer ind på, hvor jeg havde tænkt mig, om det kunne være spændende, om vi kunne snakke lidt om, i forhold til hele den her snak, sådan spændingsfeltet mellem at være kulturrelevant og at være en modkultur. Som kristen? Ja.
Det er et smadret godt spørgsmål.
Det er et godt spørgsmål.
Nu har I inviteret mig, og jeg sidder bare og snakker. Det er en fejl, jeg har gjort. Men prøv at høre. Jeg vil bare sige, det er nemlig begge dele, der er i spil, mener jeg faktisk, og som vi skal være enormt bevidste om. Vi skal i den grad være kulturrelevante, når vi forkynder evangeliet. En af dem, jeg elsker allermest, hvad det angår, det er Timothy Keller, som I måske, hvis navnet kender. Jeg synes, han er eminent til at bringe evangeliet ind i sådan en, altså i en nutidig kulturel ramme, så det har fuldstændig relevans for det moderne menneske. Han er eminent til det. Han er et kæmpe forbillede for mig, hvad det der angår. Og samtidig er han også den, der kan sige i nogle af sine bøger, tale meget, meget fint og stærkt også om, at vi jo også er en modkultur. Det er vi jo. Mm. Det er vi jo også på nogle punkter, hvor vi kan blive kolossalt upopulære på det. Hvordan kan vi for eksempel få hende på at sige, jeg tror, at fri abort er noget pis. Det er ødelæggelse af vores samfund, og det er mor, og det er elendighed. Vi får et tæsk for at sige det.
Ja, du kan se, altså noget af det, jeg tænker, kirkens store udfordring i fremtiden, det bliver for eksempel sådan noget som altså køn og identitetspolitik. Altså,
det er jo præcis.
The number one. Altså, det er jo kæmpe anfægtelse for mennesker.
Præcis.
Og det, altså, det er meget svært. Altså, det kan jeg mærke sådan personligt. Jeg får næsten helt dårligt bare ved tanken om på en eller anden måde at skulle. Det er ikke fordi, jeg synes sagtens, at standpunktet kan forsvares. Det vil jeg, altså, men jeg synes, det er virkelig, virkelig. Og det, som gør det rigtig, rigtig svært, det er jo, altså de der, altså den kirke, jeg kommer i, der har vi mennesker, som oplever, altså som grundlæggende set har fornemmelsen af at være født i en forkert krop. Og det er jo der, jeg kan også mærke nu, før jeg gås ud, fordi det er jo lige præcis her, hvor mine dogmer kommer i kontakt med noget menneskeligt.
Det er et hårdt spændingsfelt.
Og det kan, altså, jeg synes, det er så svært. Altså, jeg synes, det er så svært på en eller anden måde at skulle skulle navigere i det. Ja. Altså stå fast på nogle sandheder, samtidig med, at man formår at elske et andet menneske. Ja. Og altså, ikke på trods, men selvom man måske har en meninger.
det er så rigtigt, det du siger. Og lige præcis at stå fast på dem, også for det menneskelige skyld, for at bevare det humane samfund. Jeg mener faktisk, at queer-ideologien med køn som en social konstruktion er en ødelæggelse af det menneskelige i vores samfund. Det mener jeg faktisk, det er. Ikke? Så det er en balance, som er lidt en speciel. Ikke? Altså, du skal møde et menneske, som er forstyrret, har en kønsdysfunktionalitet i sit sind. Og det skal man altså møde ordentligt. Det skal man møde med stor hjertevarme og barmhjertighed og forståelse og sådan noget. Ikke? Og samtidig skal man også forstå, at den kristne virkelighedsforståelse, vi har omkring det tema, det er den mest humane af alle. Det er det simpelthen. Det er den, der rammer det virkelig menneskelige. Ikke? Det er akkurat samme som med abort, ikke også? Hvor vi også skal have forståelse for det menneske, som har fået foretaget en abort, eller to eller tre, og møde det menneske i det der, ikke også? Og kunne bringe synderens forladelse ind i det menneske, ind hos det menneske. Men samtidig så det er jo det menneskelige, vi taler for, når vi står for det kristne. Mm.
Ja, det er tungt, så
er. Det er spændende at se, hvordan det her det falder i jord derude.
Ja, jeg tror også bare noget, vi ikke...
Om at være, må jeg ikke lige sige noget? Det er om at være kulturrelevant, ikke? Vi har jo, altså nu selv snakker vi, at vi ikke har alle svarene. Men nogle svar har vi dog, og nogle svar har vi på spørgsmål, som kulturen stiller. Men mellem linjerne, ikke? Er jeg noget værd? Hvor finder jeg svar på det? Igennem mine præstationer. Der har vi et svar, der hedder, det er du, og det er ikke på grund af dine præstationer. Det er, fordi Gud har skabt dig, og han elsker dig. Det er jo der, hvor jeg tænker, at det er bare for at sige sådan, det findes også. Yeah. Altså sådan de der svar, som bare rammer rent ind i noget, som er en stor smerte i vores kultur.
Ja, du kan, mand. Vi har gode nyheder. Det skal vi ikke love på. Ja,
good news.
Det er et meget godt eksempel, det her.
Altså, bare lige for altså knytte en lille krølle på det her, eller hvis man kan det overhovedet, det tror jeg ikke, man kan. Men sådan, jeg tænker, vi skal jo også som kristne ture i talsæt vores egen brudhed. Altså, jeg møder, du er et brudt menneske, jeg er et brudt menneske. Vi er begge to, vi står begge to med et problem, som ingen af os kan løse, dybest set. Mm. Altså, vi har begge to brug for noget udenfra, der træder ind i vores tilværelse. Og det er den nogle gange, jeg har oplevet, at den har vi som kristne glemt. Mm. Altså vi har simpelthen glemt os, altså gør os skyldige i det, som for lige at vende tilbage til Rinde Gavlfredsen. Ja. Altså, vi har også glemt det onde derinde i os. Ja. Som, altså jeg har også brug for en guddommelig, altså hjælp mig ud af den her situation. Og det jeg tror nogle gange, når vi glemmer det, at glemmer også at tale om vores egen fejl og mangler, vores egen brudhed, at så er det, at det kan blive, altså så bliver det moraliserende, så bliver det fordømmende, så bliver det alle træls ting.
Ja, fordi jeg har brug for svaret på det spørgsmål, jeg lige stillede, lige så meget som mange andre. Jeg kan faktisk møde mennesker i det behov, ikke? Altså i den længsel. Det er jo smukt, ikke? Der kan vi tale om at mødes på et fælles sted, ikke?
Jamen, det er jo bare sammen til det, I siger. Det er så klogt, og det er så rigtigt. Hende der, Rebecca Manley Pippert, som skrev den der Ud af saltbøssen for mange år siden, længe før I blev født. Ej, det ved jeg ikke. Men i hvert fald. Hun beskriver sådan meget, meget fint i den bog, hvordan en ikke-troende veninde bliver troende, og så fortæller den ikke-troende veninde, hvad det var, der gjorde, at hun blev troende. Og det, hun fortæller, det er meget kort fortalt, at hun møder simpelthen Rebecca i hendes menneskelige svaghed og fejl og fejlagtighed og dumhed og sådan noget der. Og hun er meget åben om det, Rebecca Pippert, der over for sin veninde. Og så fortæller veninden, det var det, der gjorde mig til kristen. Det var det, der gav mig en fornemmelse af, Gisp, man skal ikke være perfekt, når man er kristen. Mm. Det var faktisk vejen ind for hende. Ja. Jeg tror, at det er så vigtigt, at vi har den der tør vise sårbarhed og tør være ærlige og lige fremover for vores naboer og venner og hvem det er, ikke?
Jamen, jeg tror, det er hovedet på sømmet rigtig ofte det der, at der er mange, der har en opfattelse af, hvis jeg tager imod noget, der hedder tro, og begynder at dyrke det i mit liv, så skal jeg leve op til den her lange liste af idealer,
præcis,
før at jeg kan være inde i det.
Præcis.
Og det skræmmer folk væk. Ja. Vi bare være ærlige om, at der er ikke nogen krav.
Og du sagde selv noget faktisk på et tidligere tidspunkt i snakken her, hvor du siger, at jeg kan ikke huske, hvordan du fik formuleret, men altså at sådan, næsten sådan metasnak om det her med, hvorfor er vi bange for, hvorfor er vi blevet færdige og sådan noget. Og kunne vi prøve at sætte ord på det? Og jeg tænker, at det kunne vi også prøve at sætte ord på over for vores ikke-kristne venner.
Mm.
Altså være meget lige frem omkring det. Jeg ved ikke rigtigt, nu har jeg lyst til at sige Gud her, men jeg ved ikke, om du synes, jeg er åndssvagt, hvis jeg siger det.
Det er da en god idé.
Ja, altså, det er en god idé.
Være transparent på en måde i det hele.
Helt sikkert. Okay, jeg tænker, at jeg lige vil vende lidt tilbage til det her med, nu nævnte jeg den her undersøgelse fra England med åndelige oplevelser at der var halvdelen af befolkningen cirka, der har haft en eller flere åndelige oplevelser. Og jeg synes, det kunne være interessant lige at snakke om, hvordan vi kan blive bedre til at favne folk i deres åndelige oplevelser. Og i det spørgsmål ligger der både ikke kirkevante folk, og, men også, altså nogle gange er vi simpelthen også i kirken vildt gode til at bortforklare åndelige oplevelser og rationalisere vores oplevelser. Vi snakker lidt om, at du ved, vi lever i sådan et rationelt samfund, og det er derfor folk ikke kan håndtere tro, men altså vi er, det er det hav, vi svømmer i, og vi er selv dybt, dybt influeret af den rationelle tænkning. Så måske er vi nogle gange også selv dårlige til at leve i det der mysterie. Hvad har I at sige til de tanker?
Jamen, det er et vigtigt spørgsmål. og jeg tror nemlig, altså igen, Charlotte Rørt, bog nummer 2, hvor det bliver lidt kristne erfaringer, stort set det hele på forskellige, i forskellige varianter. Det tror jeg ikke, det er, men hun har jo den, altså jeg synes, hun har fat i noget rigtigt, når hun åbner sig for alle folks meget forskellige åndelige oplevelser. Det synes jeg, vi kan lære noget af. Så jeg tænker bare, altså det korte svar, jeg synes, at der skal vi have en fornemmelse for, eller en, hvad skal man sige, en åbenhed for at møde folk i deres meget forskellige åndelige oplevelser, og prøve at se det i lyset, eller perspektivere det med den kristne tros verdensforståelse og virkelighedsforståelse. Nå, det var ikke et særligt klogt svar.
Nej, men altså, nu kommer jeg jo fra en meget sådan karismatisk tradition, hvor meget vægtlægning på Helligånden, og Gud er til stede i rummet, og der sker alle mulige ting og sager, og det var nok også noget, jeg fik sådan lidt galt i halsen, og så længe sådan på en eller anden måde skulle kæmpe lidt med at få åndelighed til at falde på plads i mig. Ja. Og jeg synes jo, det er en svær balancegang, fordi jeg tror nok, jeg oplever den der lidt en overvægtlægning på det åndelige, hvor Gud nærmest bliver sådan et instrument til nogle fornemmelser, nogle følelser, som vi gerne vil have. Og det er nogle gange det, jeg sådan synes måske kan være lidt faren ved at snakke meget om åndelighed, fordi der findes jo rigtig, rigtig mange. Altså åndelighed er meget til stede i vores samfund. Altså der, du kan gå til alle mulige, og mange undersøgelser viser også, at åndelighed er til stede. Men det er også, altså, jeg tror, hvordan på en eller anden måde skal vi tage de kristne forklaringer på det, og så sige, her er en god forklaring, når der er så mange andre steder, du også kan få en god forklaring. Eller sådan kan I følge den logik, eller den tankegang der, at Jeg synes, det er sådan en svær ting nogle gange at balancere. Og det er jo nok også det nogle gange, der er udfordringen i vores kirker. Altså, hvordan balancerer vi de der ting? Jeg tror et eller andet sted, det også må vende tilbage. Altså, så lidt, nu kommer jeg bare til at tænke på den titel, du har på din bog. Jeg tror, du er her. Altså, jeg har en eller anden oplevelse af noget, der er større end mig, der træder ind, eller der møder mig, der er sådan, at noget kommer udefra og ind i mit liv. Og jeg tror, det er Gud. Jeg tror, det er noget, der er større end mig selv. Og det er også noget, det er en mis snak om. Der er mange mennesker, der har den oplevelse. De står og hænger fuldstændig banale hverdagsting, hænger vasktøj op, og så har de en eller anden oplevelse af, at der er noget lys, der skinner på dem, altså noget udefra, der er sådan. Og jeg tror også, at jeg tænker jo, at Gud har jo, altså Gud interagerer med den verden her på mange måder. Men jeg synes stadig, det er svært det der med at sige, jamen hvordan bliver åndelighed eller en åndelig oplevelse nødvendigvis et adgangskort, altså en katalysator ind i den kristne tro, hvis man kan sige det sådan. Fordi det, jeg tror ikke, det kan være den eneste katalysator. Jeg tror simpelthen, altså ja, nu er jeg igen ved at tabe tråden, det har lidt en tendens til.
Det er så vigtige refleksioner, det der. Jeg har faktisk også et kapitel i min bog, som hedder, jeg tror det hedder For meget Gud, eller sådan noget. Og det er præcis det, som du er inde på der. Og jeg tænker også, at der er noget i det, som du siger, som handler om, at vi også skal kunne møde mennesker, som ikke vi skal i den grad kunne møde mennesker, som ikke får de åndelige oplevelser.
Ja,
Det er meget interessant, det du siger. Du kommer fra sådan en meget karismatisk baggrund, og har haft sådan en periode, hvor du for meget, ikke? Altså, ja, for meget, ja. Gud, om alt. Gud bliver ligesom forklaring på alt, ikke? Eller sådan noget. Og jeg kender mange kristne, som får for meget af det der.
Ja.
Og hvor jeg synes, det faktisk er vigtigt, at de skal kunne være kristne, også bare, at nu siger på en mærkelig måde, altså kunne tro bare med hovedet.
Ja.
Ej, det er en skør måde at sige det på, men altså kunne tro også uden at have de her åndelige, og kunne tro uden at kunne sidde og være begejstret, jublende, medsyngende i stort lovsangs. Mm. Jeg kender kristne, som slet ikke kan være i sådan noget der. Fint. Så vær kristne på en anden måde. Troen har rigtig mange forskellige udtryk.
Ja.
Det har den altså. Guds møde med os har lige så mange udtryk, som der er mennesker.
Mm. Ja, det er virkelig en vigtig ting at huske, synes jeg. Det kan vi godt nok nævne nogle gange. Mm. Gør ting til generelle formler. Eller
Har du noget, du vil tilføje, Christian? Ellers så tror jeg, jeg har lige to hurtige spørgsmål til sidst, vi skal til at starte og runde af, som kun er rettet på dig, Henrik. I får ikke lov at sige mere, gutter.
Det er fint. Jeg har sagt rigeligt.
Nu tilbage til, hvor vi startede din rejse i Etiopien. Det gjorde et stort indtryk på dig. Du så, hvordan troen ligesom gennemsyrede hele deres liv og måde at tænke på og være på. Er der noget sådan helt konkret, måske bare et enkelt eksempel, som det forandrede ved din måde at praktisere tro på og tænke det åndelige liv på?
Nu skal jeg virkelig tænke, om der er det. Nej, jeg kan ikke lige komme i tanke om noget, altså. Fordi det var, som jeg sagde, det var nemt, det var ikke, det var på en måde mere stemningen, så at sige. Mm. Det var det, der var ændrende for mig. Altså måske alligevel, for en lille engel historie, som er meget, på en måde meget banal, ikke? Altså det efter det første år, min kone er rejst hjem før mig, og jeg er der et par uger mere, og så skal jeg tage afsked med dem, og sidste time undervisning, og de studerende sidder der, ikke? Og så er der en studerende, der rejser sig. Vi har besluttet for, at vi vil bede for dig, inden du skal rejse afsted i morgen. Og så er ham, og først ham og sådan en anden, ikke? De beder sådan en bøn for mig, hvor de rejser sig op og råber så højt, så det ville kunne høres i hele Aarhus Domkirke uden mikrofoner til Gud. Og det var, jeg forstod ikke et ord af det. Kun tre ord eller sådan noget. Deres Jesus og så et eller andet Gud. Og
det var heldigt.
Og det var simpelthen så stærkt. Altså, det var på en eller anden... Jeg synes, fordi han råber, så er det stærkt. Nej, der var noget andet i det også. Og det sjove var, at vi havde... Det sidste år, vi var nede, der havde vi to venner med. Den ene, han er læge, og han og de var også lidt blandet ind i noget lægeværk dernede. Spændende. Og da vi så skal rejse derfra, så kommer de igen, de her unge, og de vil simpelthen bede for os, og går rundt og lægger hånden på os, og beder stille og roligt faktisk der. Og da vi kommer hjem, så fortæller han flere måneder efter ham her, min gode lægeven, at han har aldrig oplevet en åndsfylde som det der. Og det var ikke lige der, det var ikke som om det fyldte ham lige der, men da han kommer hjem, så kan han bare mærke, at ånden lever i ham. Altså det var bare sådan skøn, meget enkel. Der var ikke noget, det skete ikke noget under, eller sådan, det var ikke en... Pludselig så en engel kom flyvende forbi eller sådan noget. Det var bare stærkt. Nå.
Hmm.
Ja.
Så hvad ændrede det i din måde at praktisere tro?
Jeg ved ikke om... Jeg synes bare, at det alt i alt samlet set, ja. Så har det ændret mit ønske om, ud fra det jeg også prøver at skrive i bogen, at være mere frimodig og ligefrem. Og når vi så havde besøg af nogle naboer her for nogle få dage siden, vi har inviteret... Vi bor jo ude i Brabrand og... købt nyt hus der, eller ikke nyt, det er et gammelt hus. Nå, men derude bor vi, og har så inviteret flere gange vores naboer, og smadret søde naboer. En af dem, han bor lige siden af, han er ateist, og vi har haft en vældig religiøs diskussion op på vores fælles garagetag, som vi jo ved at lappe på. Nå, men de kommer til middagsmad. Og nu her sidst også, så sagde jeg til dem, at nu gør jeg ligesom sidste gang. Altså, jeg startede lige med at bede en bordbøn ind, eller en bøn ind, vi skal spise. Og jeg beder en kort og blufærdig bøn. Men en bøn. Og jeg tænker, og det er de med på, det er okay, ikke? Altså. Og jeg tænker bare, det er jo, hvad er det? Jeg tror, at det jeg gør, det er, at jeg siger Gud. Og så ligger det ind i dem. Og jeg synes, det var også fint, det du sagde tidligere, Andreas, du siger til nogen, at jeg siger et eller andet om kirke eller sådan noget, ikke? Og så hører du ikke noget fra dem i et halvt år om det der. Men så stiller de dig et eller andet spørgsmål. Ja. Jeg tænker, måske om 7 år, så spørger mine naboer om et eller andet, fordi de har brug for Gud. Det kan være. Måske.
Mm. Tusind tak for det. Jamen, det var alt, hvad vi nåede i dagens afsnit. I skal vide derude, kære lytter, hvis I har nogle kommentarer eller tanker eller forslag til kommende afsnit, så skal I ikke tøve med at skrive til os på Facebook eller på Instagram. Og hvis du har appetit efter mere, så har vi vores artikler og podcast og videoer og alverdens ting på docs.dk eller på vores Facebook-side. Så vi håber, du har nydt dagens afsnit, og at du har fået mere mod på sammen med os, og som Henrik siger i hans bog, at slippe blufærdigheden og våge og tro. Så fred være med dig. God dag, Daniel.